ahead.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, safi msikilizaji, karibu kwa matangazo yetu ya VOA Express kutoka hapa Washington DC, ambayo kujia kila siku kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa kutoka jiji kuu la Marekani. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, tayari nimekushajaa tele kama pishi la mchele, msikilizaji, kuletea vitu vizito katika show ya leo, ambapo kweli tumepanga vitu kweli kweli. Tutakuletea ripoti ya hivi punde kuhusu kweli ilipigwa katika jimbo la California hapa Marekani, na kadhalika utasikia kuhusu uzinduzi mpya ya iPhone 13, pamoja pia na yale yanayovuma kwenye mitandao kati ya mengi mengine.
Kweli kabisa, Sandy, kwani pia kuna masuala ya barazani na bila kusahau burudani ya muziki, na yote hayo ni hapa VOA Swahili katika VOA Express ndani ya dakika 30 zijazo. Tuanzie hapa Marekani. Jimbo la California liliitisha uchaguzi maalum wa gavana uliofanyika jana Jumanne, na gavana Gavin Newsom aliibuka na ushindi akiwa gavana wa pili katika historia ya Marekani kushinda katika uchaguzi maalum ulioitishwa na wananchi. Mwenzangu Sani Shomari amezungumza na mchambuzi wa siasa za Marekani, Profesa Fulbert Namwamba wa chuo kikuu cha Salisbury, Maryland, na kwanza akataka kujua nini kilipelekea uchaguzi huo maalum.
Kilichofanyika ni kuwa Republicans wamechukua sasa mfumo mpya wa kurudi madarakani, wakiangalia kama California imekuwa upande wa mrengo kwa kushoto kidogo, manake huko upande wa Democrat. Sasa walifikiri kuwa wakipata makosa ya kutosha kwa huyu governor, na watu wawe hawajafurahia huyu governor, wana sheria ambayo inasema recall. Recall ni kusema kuwa mtapiga kura na kumtoa kazini au kumtoa mamlakani governor, na pia mkifanya recall mnapewa fursa ya kuchagua governor mpya, na yule atakayepata ushindi pale, yule aliye madarakani atatoka na mtakuwa na governor mpya. Sasa walifikiria kuwa kama watu hawajafurahia governor watapiga hiyo kura, pia maoni ni kura kamili na kumuua, lakini nafikiri walikuwa wamepiga hesabu yao vibaya.
Na sasa basi amekuwa governor wa pili kwenye historia nchi hii kuweza kubaki madarakani baada ya uchaguzi huo maalum kuitishwa na wananchi huko California. Pengine sasa governor Newsom ambaye amekuwa na kazi ngumu lakini amefanikiwa ushindi mkubwa, ushindi wake una maana gani kwa siasa za California na Marekani kwa jumla?
La kwanza ni tuangalie takwimu. Takwimu huwa hivi, hata angeshinda lakini awe 51% au 55%, ungesema kuwa watu hawajafurahia. Lakini sasa amepata 2/3, ni kusema kile tunaita clear majority, ni kwa 66% na juu yake zaidi, ni kuwa watu wengi sana wamefurahia kazi yake. Lakini sio hivyo pia, kinachoonyesha ni kuwa Democrat wameona kuwa Republican wanatupa mbinu tofauti tofauti, na California ndio wanaona kuna wananchi milioni 40. Uchumi wa California peke yake bila kuhesabu Marekani yote utakuwa kama ndio uchumi wa nguvu wa 8 duniani. Kwa hiyo California ni kama nchi. Kwa hivyo hii ni kusema kuwa Democrats wameshikilia pale kidete, na pia kwa wametuma ujumbe kwa Republicans kuwa sasa nao hawatakubali tu kusukumwa vile vile, wamesimama na kuna mapambano bado yanaendelea.
Asante sana Sandy Shomari. Ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tunashukuru msikilizaji kwamba unaendelea kuwa nasi. Sasa tugeukie masuala mengine. Rais Kais Saied wa Tunisia amesema jana jioni kwamba nchi yake inaendeshwa na genge la mafia, na ameahidi kupambana na wale wanasiasa anaosema ni walaji rushwa. Katika video iliyochapishwa kwenye ukurasa wa Facebook ya Ikulu, rais huyo anasema kwa mara nyingine tena hatojadiliana na wale ambao wanawaeleza kuwa ni wezi wa nchi. Sasa nimpishe Abdul Shakur Abud asimulie zaidi.
Hii ni mara ya pili katika muda wiki moja ambapo Rais Said amekataa pendekezo la kuzungumza na wale anawaita wasaliti, ikionekana anazungumzia wapinzani wake wa chama kikuu nchini humo cha Waislamu wenye mrengo wa wastani Ennahda. Chama hicho kimetoa wito wa kuitishwa mkutano wa kitaifa kujadili njia za kuendelea mbele baada ya Rais Said kumfuta kazi waziri mkuu hapo Julai 25 na kusitisha kazi za bunge na kuchukua madaraka kamili, hatua ambayo vyama vya kisiasa vinadai ni mapinduzi. Kwenye video yake ya jana iliyochapishwa kwenye mtandao wa Facebook akiwa pamoja na washauri wake, kiongozi huyo anasema hataki mazungumzo na wasaliti.
Hili ni taifa lenye utawala aina mbili. Kuna aina ya utawala wenye taasisi zake na utawala wa kweli unaoendeshwa na mafia unaotawala Tunisia. Sitojihusisha nao katika majadiliano.
Said, msomi wa sheria na profesa wa zamani wa sheria, alichaguliwa mwaka 2019 na kujieleza kuwa ni mtekelezaji wa haki wa katiba. Alichukua udhibiti wa mamlaka hapo Julai 25 na udhibiti wa mfumo wa mahakama wakati kulikuwa na mvutano mkubwa bungeni ambao ulivuruga hali ya utawala nchini humo, na kutangaza kampeni kabambe ya kupambana na rushwa iliyosababisha kukamatwa watu, kupigwa marufuku safari za nje za maafisa wa serikali na kuwaweka katika vifungo vya nyumbani wanasiasa, wafanya biashara na maafisa wa mahakama. Hadi hivi sasa Said hajateua serikali mpya au kutangaza mpango wote kuelekea utawala wa sheria licha wito wa mara kwa mara kutoka kwa wanasiasa. Mwishoni mwa wiki alisema atateua hivi karibuni serikali mpya na kuzungumzia mabadiliko ya katiba.
Kuhusiana na katiba, ninaiheshimu na ninaheshimu utaratibu wake. Nitaendelea kuiheshimu, lakini tunaweza kufanya mabadiliko kadhaa kwenye katiba.
Hapo jana alisema kwamba serikali itaundwa karibuni, lakini alisisitiza kwamba ni lazima fahamu sera zitotekelezwa na serikali hiyo. Lengo lake anasema ni kutekeleza mahitaji ya Tunisia, na kwamba hatufanya kazi na wasaliti, na hatua hizo zake zimekosolewa na majaji na wapinzani. Lakini baadhi ya wananchi wa Tunisia waliochoshwa na wanasiasa na ulaji rushwa pamoja na kutohukumiwa watu na kushindwa kuimarishwa hali ya maisha ya watu kawaida kwa zaidi ya mwongo mmoja, wanachukulia kuwa hiyo ndio njia pekee muhimu ya kushughulikia matatizo yao. Vyombo vya habari nchini humo vimekuwa vikieneza uvumi kwamba Rais Said huenda katangaza serikali ya muda ikifuatiwa na mageuzi ya katiba yatakayowasilishwa kwa wananchi kuidhinishwa kabla ya kuitisha uchaguzi mkuu. Chama cha Ennahda kinapinga katu kusitishwa. Chama cha Ennahda kinapinga katu kusitishwa kwa katiba au kubadili mfumo wa kisiasa, ikiwa ni pamoja na kupinga kuitisha kura ya maoni.
Shukran sana Abdul Shakur Abud kwa ripoti hiyo safi kabisa. Umepata kujua mengi kuhusu siasa za ukanda huo. Sasa naona ni wakati umewadia wa kukuleteeni habari mbalimbali za dunia zikiletwa kwako na Sandy Shomari.
Miezi miwili kabla ya kwanza wa kampeni za uchaguzi za urais nchini Gambia, muungano kati ya chama cha Rais Adama Barrow na ule wa mtangulizi wake Yahya Jammeh anayetuhumiwa kwa ukiukaji wa haki za binadamu unaisumbua nchi hiyo ndogo kutoka Afrika ya Magharibi. Maelewano kati ya chama cha bwana Barrow cha National People's Party NPP na Alliance for Reorientation and Construction APRC cha Jammeh kabla ya uchaguzi wa Desemba 4 ulikasirisha kituo cha Gambia kwa waathirika wa ukiukaji wa haki za binadamu. Ushirikiano huu unakuja wakati tume ya ukweli, maridhiano na malipo ya fidia TRRC ipo karibu kukamilisha dhamira yake na kutoa ripoti yake ya mwisho na mapendekezo kwa Rais Barrow. Mashirika ya habari ya Reuters na AFP yameripoti. Wizara ya sheria ya Marekani imewasilisha hoja ya dharura mbele ya jaji wa serikali kuu ikimtaka alizuie jimbo la kusini magharibi la Texas kutekeleza sheria mpya inayopiga marufuku utoaji mimba wa aina zote katika jimbo hilo. Katika maelezo yake ya kurasa 45 iliyowasilishwa siku ya Jumanne jioni katika mahakama ya serikali kuu, wizara ya sheria ilisema kwamba Sheria hiyo mpya inayojulikana kama muswada wa Seneti namba 8 iliandikwa ili kuwazuia wanawake kutekeleza haki zao za kikatiba kuweza kutoa mimba. Hoja hiyo ya dharura ni hatua ya pili ya kisheria ambayo utawala wa Biden umechukua dhidi ya jimbo la Texas juu ya sheria hiyo mpya. Hii ni baada ya kufungua kesi wiki iliyopita ikitoa sababu hizo hizo za kisheria. Korea Kaskazini ilirusha makombora mawili ya masafa mafupi siku ya Jumatano, ikiwa ni urushaji wa pili chini ya wiki moja na jaribio la hivi karibuni ya kuongeza shinikizo la kidiplomasia kwa Marekani. Jeshi la Korea Kusini linafuatilia urushaji huo. Lilisema makombora hayo ya Korea Kaskazini yalisafiri karibu kilomita 800 na kufikia urefu wa kilomita 60 kabla ya kuanguka baharini katika pwani ya mashariki mwa Korea Kaskazini. Wizara ya Ulinzi ya Japan imesema makombora hayo hayakuingia katika eneo la Japan na yalianguka nje ya eneo la kipekee la kiuchumi la nchi hiyo. Katika taarifa, kikosi cha Marekani cha eneo la Indo-Pacific kilisema urushaji huo unaangazia athari ya mpango haramu wa silaha za Korea Kaskazini. Haijafahamika mara moja ya aina gani ya makombora yaliyorushwa Korea Kaskazini. Ilikuwa ikifanya majaribio ya aina kadhaa za makombora mapya ya masafa mafupi tangu mwaka 2019. Kiswahili yanaendana na kasi ya maneno mapya ya lugha hiyo. Kwanza basi tusikie wanaozungumza moja kwa moja kwa njia ya simu wanasemaje, kabla tujiangazie mnayosema kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Msikilizaji, naomba ushare jina lako na mahali ulipo, kisha uchangie mada ya leo.
Sawa, ninaitwa Hosea Kangimba, niko Bukoba, Kagera, mkoa wa Kagera, Tanzania. Kimsingi kama mada ilivyokuwa inazungumzia, mabaraza ya Kiswahili kwa kweli hayatutendei haki, kwa sababu ukiangalia Kiswahili cha sasa kimetawala sana kuliko Kiswahili cha zamani. Kwa hiyo tunategemea yale mabaraza ya Kiswahili ya hapa Tanzania. Mfano kama Tanzania sisi tuna baraza la Kiswahili linaitwa BAKITA. Kuu linatakiwa kutoa elimu kubwa sana kwenye vyombo vya habari, kupitia redio, runinga na kadhalika, ili tuweze kuwa tunatumia kile Kiswahili ambacho ni fasaha kuliko Kiswahili cha sasa. Kwa kweli kimetawala ulimwengu mzima, na kwa kweli akipendezi Kiswahili hiki ambacho tunakitumia kwa sasa. Hata mimi nakitumia Kiswahili cha kisasa kutokana na kile cha oni yaombe, kama alivyosema haya mabaraza yetu kama BAKITA, kwa kweli ijikite kwenye kuelimisha zaidi ili tuweze kuelewa hiki Kiswahili ambacho ni fasaha. Asante sana.
Asante sana. Kwa majina naitwa Emmanuel Chazi au MC Masai kutoka hapa Babai, Dodoma nchini Tanzania. Katika hii mada mimi niseme tu kwamba baraza la Kiswahili hasa hapa nazungumzia hapa Tanzania haliendani na kasi ya maneno ambayo yanaibuka kila kuchapo, kwa sababu kuna maneno mengi sana ambayo tumekuwa tukiyasikia yakijitokeza, lakini nadhani baraza la Kiswahili hapa Tanzania bado halijaenda na kasi. Ukiangalia sasa hivi vijana tumekuwa na misemo mingi sana ambayo kimsingi kabisa imekuwa ikitakiwa kupatiwa majibu sahihi hasa katika lugha yetu ya Kiswahili. Kwa hiyo lugha yetu ya Kiswahili wahusika nadhani ni wajibu wao sasa wahakikishe kwamba wanaenda kasi na haya mabadiliko ya maneno ambayo yanajitokeza mara kwa mara.
Haya basi, nikiangalia kwa upande wa toa maoni yao kwenye Facebook hapa, tunaanza naye Ochieng George Kakamega, Kenya. Sasa mimi kama mdau na mpenzi wa lugha ya Kiswahili naona kwa baraza hayo hayaendani na kasi ya lugha hiyo. Hivyo ningependa kuhimiza wahusika wote wahakikishe kwamba watoa elimu ili watu waendane na kasi ya maneno mapya. Pongezi kwa wataalamu wa lugha ya Kiswahili akiwemo Ustadhi Guru Walla bin Walla. Haya. Naye Kigalabu Moses Kambale akiwa DRC anasema, mimi naweza kusema walimu ndio waongoze shuleni ili Kiswahili kiweze kukaa vichwani mwetu. Naye Goligoto Magabe wa Geita, Mwanza, Tanzania, asema baraza ya lugha bado haiendani na Kiswahili kwa sasa, maana Kiswahili ni kipya na kinazidi kukua zaidi na zaidi. Krako BMJ.
Na mimi nisome anayoyasema huyu Faustin Siahanwa, anasema yuko kule Alibongo, Lubero, DRC. Anasema, kwa mtazamo wangu naona kwamba Kiswahili ni lugha ambayo sisi wakongomani hatuielewi vizuri. Kwa hivyo tuomba walimu kufanya kazi ili tuelewe vizuri. Twende kwake Mumbere vya Kumeso, anasema yuko kule Kaheri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini, mtaani Lubero. Anasema, kwangu mimi Kiswahili haijafika huku DRC, sababu kila mkongomani anaposema hiyo lugha anaichanganya na Kifaransa. Haya. Haya ndio maoni yake. Nimalizie naye Grace Nsekanabo kutoka kiwanja Rushuru, anasema sisi wakongomani hatuelewi Kiswahili vizuri, hasa wakati wanatumia maneno mapya. Umewadia ule wakati wa kupata ngoma ya muziki, wanavyosema ni kwamba bila muziki express huwa haiendi popote. Kwa hivyo basi namuona mwanamuziki huyu ama hawa wanamuziki wajulikana kama Heart the Band wakishirikiana pamoja na Mato Wegi, wanasema waiting for you. Twende kazi.
Sometimes you feel like you're going crazy. Sometimes you feel like giving it all away. Starting in my wazo, choma kama moto. Na unahisi kudispe. Leo uko juu, kesho uko chini. Ni kwa muda tu, it's the life we live in. Weka roho juu.
kutoka hapo chini kwa chini wanamuziki hao, the band Heart the Band, wakishirikiana na Matt Owegi, wimbo huo Waiting for You. Safi kabisa kabisa.
Moja kwa moja basi tujiokie masuala ya teknolojia. Kama tunavyokueleza hapo mwanzo ni kwamba kampuni ya teknolojia ya Marekani Apple imezindua simu mpya ya iPhone 13 pamoja na iPad ndogo na saa mpya ya mkononi, ikipanua wigo wake katika teknolojia ya mfumo wa 5G, lakini bila kupandisha bei ya vifaa hivyo ikilinganishwa na muundo wa simu ya awali, iPhone 12 na iPad iliyotangulia. Kwa mengi zaidi basi nampisha mzee wa kazi BMJ Muridhi, tupe vitu.
iPhone 13 mini pad na saa hiyo zote zinatumia chipsi zenye kasi kubwa na kamera zilizo na uwezo wa kupiga picha bora zaidi kuliko simu na iPad za awali za kampuni hiyo. iPhone 13 itakuwa na chipu mpya inayoitwa A15 Bionic itakayoiwezesha kwa mfano kutambua wakati kamera yake yenye nguvu inaelekezwa kwenye maandishi, kubadilisha focus yake wakati mtu anapiga video kwa kutumia kamera hiyo. Apple imesema kwamba iPhone 13 itakuwa na uwezo wa kipekee wa kupokea signal za 5G na pia vifaa vingine vya redio vitakavyoiwezesha kuwa na kasi kubwa, na itakuja kwa rangi tano tofauti. Na hata ingawa kampuni hiyo ya Apple yenye makao yake makuu mjini Cupertino, California, haikutangaza uzinduzi wa vifaa vikubwa au hata uwezo mkubwa zaidi wa vifaa vyake ikilinganishwa na uzinduzi wa miaka iliyopita, wachambuzi wanasema wateja ambao walikuwa wanatumia miundo ya zamani ya simu zake kama iPhone X huenda wakakimbilia kununua simu hiyo mpya na vifaa vingine. Bob O'Donnell ni mkuu wa kampuni ya utafiti wa teknolojia ya Technalysis.
You know, I thought the iPhone 13 was pretty much what everybody expected it to be. It was
Unajua nilifikiri iPhone 13 ilikuwa tu vile kila mtu anatarajia iwe. Ilikuwa ni kuimarisha uwezo wake wa kutumia chip aina ya A15. Ilikuwa ni kuimarisha uwezo wake wa kamera na kurefusha maisha ya betri yake. Vitu vyote vya msingi ambavyo ungependa. Hata ingawa sio mabadiliko mengi sana waliofanya, kumbuka watu daima wanabadilisha simu zao. Kwa hivyo watu wengi walio na iPhone X za awali watasema wajua nini wakati mwadia wa kununua iPhone 13.
Kama njia ya kuwavutia wateja, makampuni ya mawasiliano ambayo hushirikiana na Apple katika utoaji huduma tayari yana viashiria vya kuwapunguzia bei watumiaji wa vifaa hivyo, huku msimu wa likizo wa mwisho wa mwaka ukikaribia, ambapo inaelezwa kwamba kuna hata uwezekano wa kampuni ya Apple kupeana simu na iPad hizo bila malipo kwa baadhi ya watu kama uhamasisho kwa wateja wake kupitia kwa makampuni hayo ya mawasiliano, mradi tu mteja anarudisha simu au iPad yake ya zamani. Na je, bei yake ikoje? Simu hii itaanza kuuzwa kwa dola 699, huku iPhone 13 Pro ikianza kuuzwa kwa dola 999 na Pro Max kwa dola 1099. Aina zote za simu hiyo zitaanza kuwafikia wateja tarehe 24 mwezi huu. Kampuni hiyo pia imezindua iPad ndogo itwayo mini pad yenye uwezo wa kuwasiliana vyema na mfumo wa 5G na muundo uliorekebishwa ambao unaifanya ionekane kama aina ya hali ya juu ya iPad Air au Pro. Na mwisho, saa mpya ya Apple sasa ina uwezo mkubwa wa kiteknolojia, ambapo mbali na kutekeleza majukumu ambayo saa za awali zilikuwa zikitekeleza, mwenyewe sasa anaweza kuwasiliana na vifaa vingine kwa urahisi.
Sante sana BMJ Muridhi, sina shaka kwa mzigo wetu unaosikiliza na unaopenda iPhone na subiri kwa hamu kuweza kuchukua hiyo kitu kipya iliyotoka au kujipatia mini pad mpya. Ingawa bado nasikia bei ziko juu kidogo hapa. Lakini basi inategemea na mfuko wa mtu. Msikizaji, na muda wa View Express unakimbia kweli kweli.
Ni kweli kabisa Sandy Shomari, ila hatuwezi kuondoka bila kuangazia yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Naona umekuwa ukipekua pekua kwenye Instagram, Twitter, TikTok, Facebook na zingine nyingi na kadhalika. Hebu tueleze nini ambacho kinavuma sasa hivi kwenye mitandao.
Haya basi, moja kwa moja nikiangalia jili kwa Instagram, Facebook na kwingine kuna mitandao mbalimbali. Ni uchaguzi maalum uliotishwa hapa Marekani wa Governor Newsom kule California, ambapo wengi wamekuwa wakifuatilia. Hatimaye gavana huyo ameshinda tena uchaguzi ambao uliitishwa kumpinga na wale ambao hawakutaka endelee kubaki madarakani hapa Marekani. Kwingineko nchini Tanzania, Rais wa Jamhuri ya Muungano nchi hiyo Samia Suluhu Hassan akizungumza katika siku ya demokrasia, habari zake zinatambaa pale akisema kwamba yote atakayevunja sheria atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Na akiongea kuhusu kugombea urais, amesema kwamba iwapo baadhi ya watu wameanza kumchokoza na kusema kwamba hata gombea urais mwaka 2025 yeye anagombea, akisema nataka niwaambie wanawake bado hamjamweka rais mwanamke. Rais mwanamke amesikaa kwa sababu ya kudra za Mungu na matakwa ya katiba. Sasa ndugu zangu, rais mwanamke tumweka madarakani 2025. Haya, kwingineko Nigeria, mke wa aliyekuwa mhubiri maarufu wa Nigeria TB Joshua na B Evelyn Joshua ameteuliwa kwa kiongozi wa kanisa na sinagogi kwa mataifa yote. Taarifa kanisa hilo imesema kwenye mtandao mbalimbali kwamba itakuwa chini ya nabii anaitwa Evelyn, chini ya uongozi wa Mungu, akisema kwamba awali kulikuwa na maswali kujua nani atakabidhiwa kanisa kuliongoza mara baada ya mwasisi wa kanisa hilo TB Joshua kufariki dunia ghafla Mei mwaka huu kule Lagos, Nigeria. Kwingineko ni michuano ya Champions League UEFA ambayo inaendelea hivi sasa. Mechi ya jana kati ya Barcelona na Bayern Munich, hatimaye Bayern Munich ilitoka na ushindi wa goli 3-0, ikizungumza kwelikweli baada ya Lewandowski kutandika bao 2 peke yake kwenye mchezo huo. Michezo hii inaendelea hivi sasa, washabiki wa soka wakiwa macho na masikio yao yote ni kwenye michuano hiyo. Wakati vijana the Blues Manchester United walitoka na Chelsea kumradhi, walitoka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Zenit. Mambo si mabaya kwao hata kidogo. Wakati Juventus nao walitandika 3-0 Malmo, na hali kadhalika Dynamo Kiev Benfica walitoka nunge kwa nunge. Villarreal Atalanta wakatoka na draw 2-2. Kwa mchono hii ambayo inaendelea hivi sasa, washabiki wa soka macho na masikio yao yote ni kwenye michono hii. Basi hayo ni baadhi ya mtandao mtandao mbalimbali. Niwili kwako BMJ Muridhi.
Safi kabisa, asante Shumari. Sasa tukielekea ukingoni, hebu tuone nini wasikilizaji wanachokieleza katika kujibu swali letu la leo, ambapo tuliuliza hivi: leo Jumatano ulimwengu unaadhimisha siku ya demokrasia duniani. Je, nini kifanyike kuimarisha hali ya demokrasia katika eneo lako? Tuone wanajibu vipi wasikilizaji wetu. Nianze naye Obiero Odinga, anasema yuko kule Kenya, anasema sidhani demokrasia ndio mfumo wa pekee wa uongozi. Demokrasia imefanya mataifa mengi ya Afrika kuwa na vurugu za kila mara. Hakuna nchi hata moja, kwa mfano Kenya, iliyotumia demokrasia na kufaulu. Kila uchaguzi kunaibuka vyama, makundi, chuki, machafuko na sababu ya kutaka uongozi, na ni kwa sababu ya kutaka uongozi. Sidhani naunga mkono demokrasia, naona Swaziland wanaendelea vyema bila demokrasia. Ni maoni yake Obiero Odinga huyo. Vicky Mandela Nelson anasema anapatikana Lubumbashi nchini DRC. Kwangu mimi naona nchi yangu haina demokrasia kwa sababu sisi wananchi hatuna uhuru. Nimalizie naye Kasimu Ali Ticha, ndiposa hili lifanyike twahitaji michango za taasisi kando, kama haki za kibinadamu na ile ya kudhibiti semi za wanasiasa. Haya mashirika ya kujifunga vibwembwe, demokrasia lazima itakuwa imara. Ni maoni ya Kasimu Ali Ticha akiwa kule Kakamega nchini Kenya. Ni maoni mseto kutoka kwa wasikilizaji waliozungumzia mambo haya hii leo, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya demokrasia duniani. Basi naona muda umetupa kisogo kabisa. Shukrani sana nyote ambao mmejiunga nasi kwa takriban dakika 30 hii leo. Nimshukuru pia mwelekezi wa kipindi hiki cha VOA Express Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abude. Umekuwa nami BMJ Murizi nikishirikiana na mwenzangu Sandy Shomari SS. Kwa pamoja tunawatakia ni jioni njema kutoka hapa Washington.